našem dnešním společném studiu. Zahájím ho třemi verši z 11. kapitoly listu Židům, kde čteme první tři verše. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Dnes zahajujeme takový nový miniseriál výkladů, kdy bychom vás rádi seznámili s několika konkrétními biblickými knihami napříč všemi těmi biblickými žánry. Budou tři zástupci ze Starého zákona, tři zástupci z Nového zákona. Dnes je to takové seznámení s knihou Genesis, s první knihou Mojžíšovou. Pak nás čekají ještě další kniha Ezechiel z proroků, jedna kniha ze spisů, Moudrosloví, potom z Nového zákona úvod do Janova evangelia, do Skutků apoštolů a do listu apoštola Pavla Římanů. Tak vybral jsem na začátek toho dnešního výkladu slovo o stvoření světa, protože to je velké téma knihy Genesis, na kterou budeme dnes přemýšlet. A ten autor listu Židům to dává, tuto úžasnou událost počátku všeho, do souvislosti s naší vírou. Nikdo z nás jsme u toho nebyli, ale tak se učíme rozumět všemu, co existuje, že je to Boží dar. Můžeme na začátek zaspívat píseň 22. Píseň 22. Můžeme se pomodlit. Děkujeme ti, Pane Bože náš, za to, že se nám představuješ, že se skláníš a že se nám dáváš poznat. A děkujeme, že smíme navazovat na tu tradici tvých svědků, těch, kdo byli před námi, kdo žili v biblických dobách a kdo žili potom a učili se žít a čerpat ze svědectví těch, kteří byli určitými svědky tvých činů a především života a smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Děkujeme za Starý i Nový zákon, za tu linii tvého díla s celým světem, s vyvoleným národem, ve tvém synu, s tvou církví. Děkujeme, že to všechno je nám povzbuzením a takovým ujištěním o tvojí lásce k nám lidem. Děkujeme, že tě smíme poznávat v tom všem, co v Bibli čteme, i jak to prožíváme jako Boha, který nás miluje, který učinil všechno proto, abychom mohli být s tebou na věky věku. Děkujeme i za náš sbor, za naše společenství, i za tuto chvíli, za možnost otevírat Bibli a přemýšlet, nechat se inspirovat a oslovit tvým duchem. Za to tě prosíme i v tuto chvíli také my. Amen.
Amen.
Tak nebude to dnes výklad nějaké perikopy nebo nějakého konkrétního textu. Je to takové uvedení do knihy Genesis, první knihy Mojžíšovy, takové seznámení jednak s tím, co tam je, tak to většinou asi víte a možná i určité nějaké vyhodnocení toho obsahu a toho poselství této knihy. Ale aby přeci jenom ta kniha sama mohla promluvit, tak přečtěme na začátek úryvek ze začátku z druhé kapitoly od verše 4. Kniha Genesis, 2. kapitola od verše 4. Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil nebe a zemi, nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko, ani nevscházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm a nebylo člověka, který by zemi obdělával. Jen záplava vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch. I vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se člověk stal živým tvorem. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. Od verše 15. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Tak, tolik ten příběh ze začátku Bible. Můžeme otevřít ještě píseň 69. a zpívejme první 4 sloky. 69, první 4 sloky, tak je to. Tak máme před sebou dnes knihu Genesis. Ty knihy Mojžíšovy mají v takovém obecném povědomí několik názvů, ať už českých nebo cizích. My nejčastěji používáme ty dva názvy, buď to v tom pořadí první, druhá, třetí a tak dále, kniha Mojžíšova, nebo ty řecké nadpisy, jako je Genesis, což znamená něco jako zrod, zrození. V hebrejské Bibli má tato první kniha název Berešit, tedy na počátku. Podle prvních slov této knihy na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. V Septuagintě, v tom starověkém řeckém překladu starého zákona, má název Genesis kosmů, tedy počátek světa. Tato biblická kniha, jak dobře víme, před námi otevírá celý biblický příběh. Jehož vyústěním je potom až kniha Zjevení. Bible se nám tedy představuje jako kompletní průvodce celou existencí světa a života člověka. Od začátku až do konce. A není to svědectví jenom kompletní, ale také pozoruhodně kompaktní. Uvážíme-li, že Bible vznikala v rozpětí mnoha staletí a podílelo se na ní množství autorů, pak je skutečně obdivuhodné ta vnitřní konzistence, ta myšlenková i obsahová jednota a ten lineární směr, že to směřuje k něčemu, že se to netočí pořád v kruhu, to biblické poselství, ale že má počátek, nějakou krizi a směřuje k nějakému cíli, a že tím, kdo provádí celý svět, je Pán Bůh a že mu se to nevymyká z rukou. Kniha Genesis má tak pro další biblické vyprávění zcela nezastupitelné místo. V této knize se totiž rozehrává všechno podstatné pro to, co potřebujeme, co poznáváme v těch dalších knihách, abychom porozuměli dalším knihám a především Kristovu evangeliu. Proto je tak dobře, že máme knihu Genesis. Je určitým klíčem k celé Biblii, ke všemu ostatnímu, co tam půjde potom dál. Tak když se seznamujeme s některou biblickou knihou, tak si říkáme i některé takové technické možná trochu údaje, jako doba vzniku a kdo byl autorem a tak dále. To je samozřejmě trochu obtížné. Čím dále se v historii jde, tím je obtížnější nějak zrekonstruovat ten vznik těch jednotlivých knih. O něco jednodušší je to třeba u Pavlových epištol, u knihy Genesis je to trochu složitější. Jsou okolo toho velká bádání a také odlišné názory biblistů. Nemyslím, že je toto podstatné, co bychom měli nějak vědět nebo vstřebávat, ale když jsme od takových výkladů a studia, tak myslím, že stojí za to se jednou za čas zmínit i u takových technických záležitostí. Tradiční pojetí pochopitelně připisuje autorství knihy Genesis, stejně jako celé Tóry, těch pěti knih, Mojžíšovi. Tak to předpokládali starověcí autoři, Tion Alexandrijský, Josefus Flavius, Talmud. Mojžíš měl tuto knihu sepsat během exodu, tak jak ten biblický příběh probíhá. Tomu napovídá i sám biblický text těch knih Mojžíšových, kde je několik takových zmínek, že Mojžíš dostal za úkol si zapisovat určité věci. Tak nejznámější je asi desatero, které nejprve napsal sám Hospodin prstem božím. Mojžíš rozbil potom ty desky a pak už je musel vytesat sám na druhý pokus. Ale čteme i jiná místa. Na to Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova, 2. Mojžíšova 24, nebo Hospodin řekl Mojžíšovi, napiš tato slova, neboť podle těchto slov uzavírám s tebou a s Izraelem smlouvu. A dále napsal Mojžíš tento zákon a předal jej kněžím. Pokud přijímáme toto tradiční autorství Mojžíšovo, tak ten vznik spadá někam přibližně do staletí 13. až 15., kdy se tak odhaduje, vypočítává exodus Židů z Egypta. Ovšem časem se začalo Mojžíšovo autorství Genesis i celé Tóry zpochybňovat. Mezi prvními byl dokonce i židovský učenec už v roce 1092 až 1167 žil a kladl si otázky typu, proč Mojžíš o sobě píše ve třetí osobě, jak může v páté knize Mojžíšově popisovat svou vlastní smrt, proč v době, ve které žije, používá slovo kdysi a podobně. Nadlouho byl jediným, kdo se takto ptal a na jeho úvahy navázali potom autoři 17. a 18. století a dále, kteří přinášeli takový jazykový rozbor knihy Genesis, celé Tóry a navrhovali, že ta kniha, zejména kniha Genesis, vznikla jakýmsi kompilátem různých textů, které se potom všelijak ještě utvářely, spojovaly a vytvořili dohromady potom tu naši známou knihu Genesis. Tak tím bych vás nechtěl úplně zatěžovat, jenom upozornit na to, že existuje takový badatelský celý systém, už několik set let na tom biblisté pracují a odvedli mnoho práce na tom jazykovém rozboru knihy Genesis, ale jsou to takové úvahy neuzavřené. V současné době se najdou bibličtí učenci celého spektra názorů od toho tradičního Mojžíšova autorství až po různé kombinace, z jakých pramenů se ty knihy Mojžíšovy skládají. Hlavní je ovšem pro nás obsah a poselství této knihy, tak jako u všech jiných knih Bible. Pro naši orientaci se v různých komentářích a výkladech předkládají čtenářům takové pracovní osnovy, jak lze tu či onu biblickou knihu rozčlenit, jak se v ní lépe zorientovat, nějaká hlavní kostra a jaké body tam patří. Nejinak je tomu samozřejmě i v případě knih Genesis. Takové pomocné osnovy se pochopitelně někdy liší podle toho, jak ten či onen autor vnímá tu vnitřní strukturu jednotlivé té biblické knihy. V případě Genesis ovšem panuje shoda v základní osnově nebo v základním rozdělení této knihy. Genesis lze totiž velmi dobře a zřetelně rozdělit na dvě hlavní části. První se někdy nazývá biblický pravěk nebo předvěk, jde zejména o příběhy o stvoření světa, o lidském pádu, o potopě a stavbě babylonské věže, tedy prvních 11 kapitol knihy Genesis je jeden takový celek, tematicky uzavřený. A od 12. kapitoly začíná druhá významná část této knihy, začíná povoláním Abrahama a potom ty příběhy praotců a zrodu izraelského národa v těch praotcích. Samozřejmě, že je možno vytvořit podrobnější osnovu knihy Genesis v různých komentářích, jenom prolétnu jeden takový návrh, co obsahuje kniha Zjevení, ta prehistorie, záznam o stvoření, pak příběh člověka, jeho stvoření v té druhé kapitole, pád, početní růst, potopa, vznik národů, příběh Abrahama, příběh Izáka, Jákoba a samozřejmě tak na závěr Josefa. Tak jsou různé osnovy, ale co je možná ještě zajímavější, je všimnout si, jakou strukturu v sobě má zakořeněnou sama ta kniha, s čím sama ta kniha přichází, aby pomohla čtenáři se nějak orientovat sama v sobě v té knize. A myslím na to, že v knize Genesis nacházíme celkem 10 rodokmenů nebo rodopisů. Některé jsou dlouhé, některé jsou velmi kratonké, ale je jich tam 10 a mají svůj význam pro pochopení nějaké vnitřní struktury té knihy. Já ty rodokmeny jenom připomenu, abyste je měli tak nějak aspoň v uchu. Nejprve je to ten rodopis nebe a země, který jsme četli. Tak to začínal ten oddíl. Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny a tak dále. V 5. kapitole je rodopis Adamův, Adamovi potomci po Noého. V 6. kapitole v 9. verši je to rodopis Noého, podaný formou vyprávění z jeho příběhu o potopě, co zahrnuje rodopis Noého. V 10. kapitole v 1. verši začíná rodopis synů Noého, Šem, Chám, Jefet a jejich potomci. V 11. kapitole v 10. verši začíná rodopis Šémův od Šéma až k Terachovi, který byl otcem koho? Abrahama. Abrahama, tak vidím, že vás nenachytám nějak. 11.27 rodopis Terachův, kterým začíná vyprávění o Abrahamovi. 25. kapitole, 12. verš a další je rodopis Izmaelův. 25. kapitole, 19. a dále rodopis Izákův, který zahrnuje vyprávění o Izákovi a Jákobovi. 36. kapitole, rodopis Ezavův. A konečně v 37. kapitole od 2. verše rodopis Jákobův, kde doznívá vyprávění o Jákobovi a je tam do toho zahrnut ten příběh o Josefovi a jeho bratrech. Z toho polovina 5 těchto rodopisů tvoří klasické rodokmeny, tedy výčty jmen a případně potomků a jejich potomků a tak dále, těch dalších generací. Zbytek těch rodokmenů nebo rodopisů je takový zvláštní. Je to rodopis formou příběhu, tedy to, co ty konkrétní postavy prožily během svého života a formou příběhu je podán ten jejich rodopis. Tak to je taková zajímavost, 10 rodopisů, z nichž určitá část je takový ten klasický seznam jmen, to, co si představujeme pod rodokmenem, a pak druhá část je rodopis formou narace příběhu. Jsou tam také zajímavé 2 odbočky z takové hlavní biblické linie, jestli jste si povšimli. Normálně ta genealogie knihy Genesis postupuje od Adama přes jeho syna Noému, pak zase přes jednoho syna Noého až k tomu Terachovi a potom Abraham a tak dále. Tak to je taková hlavní biblická linie, někdy se nazývá linie vyvolení, skrze kterou Pán Bůh nějak posouval dál ty dějiny spásy. Ale v těch 10 rodokmenech nacházíme ještě 2 takové vedlejší rodokmeny. Nechci říkat úplně slepé linie, ale které nemají jakoby význam pro ten hlavní děj úplně. A to je ten rodopis Izmaelův. Izmael byl levobočkem Abrahama vlastně, že? A potom rodopis Ezauův, který mohl možná teoreticky být zahrnut do toho hlavního proudu, protože byl prvorozený, ale známe ten příběh, že on pohrdl tím prvorozenstvím a přišel o požehnání. Tak to je taková zajímavost. I tyto rodokmeny mají svůj význam, proto je biblický autor zmiňuje, protože mají nějakou spojitost s tou hlavní linií, ale ukazují i do budoucna, jak se tam ty národy budou všelijak třít, že už tady je počátek nějakých konfliktů, problémů. Izmael se postaví proti všem svým bratřím, Ezau, praotec Edomitů, také to nebude úplně optimální ty vztahy s Izraelem. Tyto rodokmeny knihy Genesis mají několikerý význam. Jednak spojují všechny ty hlavní postavy všech příběhů v té knize do jedné rodové linie, ukazují tu posloupnost, tu návaznost. Ukazují také na to, jak je plněn Boží příkaz množit se a naplnit zemi. Ty rodokmeny sdělují také určité dělení a tím i příbuznost různých národů toho starověku. Čtenář může sledovat pomalé krystalizování té jedné, té hlavní rodové linie, kterou si Pán Bůh vyvolí a která se stane zárodkem spásy pro zbytek světa. A tyto rodopisy také tvoří určitou základní dějovou kostru knihy Genesis, která zamezuje, aby čtenář po kratších či delších pasážích toho vyprávění ztratil nit. Tak tam navazuje na ty rodokmeny, kde se to připomíná, kdo byl synem koho a onoho. Poselství knihy Genesis. Kniha Genesis poskytuje svým čtenářům tedy základní informace o Bohu, člověku a o tomto světě. Z toho, co se odehrálo v Genesis, se odvíjí celý zbytek Bible. Jak jsme si řekli, 1. Mojžíšova je tedy určitým teologickým klíčem ke všem ostatním knihám Bible. Výše zmíněné osnovy této knihy nám naznačují i její hlavní teologická témata. A z nich bych chtěl připomenout 3. Trojí takové hlavní poselství knihy Genesis. A to je stvoření, pád a Boží reakce na lidský hřích. Jsou 3 ústřední taková témata, okolo kterých se to točí a jak se rozvíjí ten příběh. Tak tomu prvnímu stvoření. Zajímavostí knihy Genesis je, že obsahuje hned 2 zprávy o stvoření. Každá je trochu jiná, i když se shodují v tom podstatném. Tu klasickou, kterou se děti učí v besíce, kdy autor popisuje krok za krokem, den za dnem to stvoření, to je první kapitola, a pak ta druhá, ve druhé kapitole, která se zabývá především stvořením člověka a z té zahrady ve kterém měl žít a kterou měl obdělávat a podobně. Jak asi vidíte, vedou se mnohé debaty nad tím, jak chápat první kapitolu knihy Genesis. Sami křesťané se v tom různí. A kdybychom udělali takový průzkum, tak možná zjistíme, že i my tady, jak sedíme, se v tom třeba různíme, nevím. Pro jedny je to skutečný doslovný popis toho, jak vznikl svět. V šesti dnech, těch 24-hodinových dnech, Pán Bůh stvořil celý svět hotový, tak jak je v podstatě dodnes. Takový doslovný výklad se ovšem dostává do určitého napětí s výsledky vědeckého bádání, které předpokládá mnohem delší časová období pro rozvoj života na Zemi. Někteří s vědou obeznámenější křesťané se pak snaží všemožně zpochybnit výsledky vědy v otázce stáří Země či evolučního vývoje a snaží se za každou cenu obhájit doslovnost, to doslovné chápání první kapitoly Genesis. Jiní křesťané oproti tomu vnímají Genesis 1 mnohem více jako hymnus, jako určitou báseň o stvoření, která nemá za cíl předložit vědecké pojednání, jak doslova to bylo. Zdá se, že tento druhý výklad lépe odpovídá úmyslu textu i celé Bible. Genesis 1, jakožto i celá Bible, skutečně není učebnicí ani geologie, ani astronomie, ani biologie a nakonec ani historie. Bible nechce dát primárně odpověď, jak podrobně to bylo. Bible chce ohledně stvoření sdělit především jednu věc. A to je, že svět a život nejsou kosmickou náhodou, ale Božím dílem. Bůh svým slovem povolal v bytí to, co nebylo. Ale jakým způsobem, jakou cestou to učinil, tato Bible už nedává nějakou podrobnou odpověď. Myslím, že věda a víra by si v této otázce měly spíše pomáhat, než se stavět proti sobě, jak to často bývá. Věda má alespoň část odpovědí na to, jakým způsobem tvůrčího procesu Pán Bůh působil. A teologie zase může vědě poradit, za jakým účelem, proč celý ten proces počátku a vývoje světa vznikl. Každý obor by se tak měl držet svého kopita. Teologie by neměla příliš fušovat do vědy. Opravdu zbytečná mi přišla snaha jednoho moderního křesťana dokázat, že Bible má pravdu a že slunce se točí kolem země koule. Mám o tom knihu, mohu zapůjčit. A věda by ale zase neměla dělat kategorické závěry ohledně původu, záměru a smyslu světa. Tak jako sekulární vědci někdy vytýkají zpátečnickým křesťanům jejich pohled na stvoření, lze vědě zase na oplátku často vytknout, že bývá neopodstatněně dogmatická ve svých hypotézách. Tak nechci nikomu vnucovat či brát jeho víru, jak vnímá výklad první kapitoly knihy Genesis. Doporučuji ponechat v této otázce určitou svobodu přesvědčení a především bych chtěl doporučit to, abychom se soustředili na to podstatné, a to je, že náš Bůh je mocný stvořitel, že je to dobrý Bůh, protože stvořil všechno s láskou jako dobré, že tu nejsme náhodou, že nás tu někdo chtěl mít, že jako lidé nejsme jen lépe vyvinuté zvíře, ač máme se zvířaty mnoho podobných rysů, ale že jsme učiněni k Božímu obrazu. S obdivem můžeme také sledovat, jak Pán Bůh organizuje počáteční chaos, připravuje prostor k obývání právě pro člověka. Genesis 1 je také polemikou proti starým i novodobým pohanským představám, kdy vše bylo zboštěno, slunce bylo Bůh, měsíc byl Bůh, obloha byla Bůh. Pohané věřili, že nebe a země jsou božstva mocná, hrozná, tajuplná, štědrá i mstivá, před nimi již se třásli a již se snažili ovládnout. Do toho znělo radostné poselství Židů a knihy Genesis, že nebe a země jsou stvořením laskavého Boha, který se o člověka i o vše stvoření nepřestává starat. Druhým zásadním tématem knihy Genesis je pád člověka, třetí kapitola. Kvůli němu se vlastně vypráví celý zbytek Bible. Genesis říká, že člověk byl stvořen jako dobrý, avšak s možností svobodné volby. Někdy si lidé kladou otázku, proč Pán Bůh do té zahrady u všech všudy ten strom nebezpečný dával, když musel vědět, jak to celé dopadne. Nelze tu nezmínit právě onen prvek volby. Člověk měl být obrazem Božím, ne robotem Božím. Aby člověk mohl být obrazem Božím a žil s ním ve společenství, musel být vystaven možnosti samozřejmě. Šlo o dobrovolnost. Láska, která měla být jádrem vztahu Boha a člověka, se nedá nikdy vynutit. Proto je možné se vždy jen svobodně a dobrovolně rozhodnout. Víme, jak to dopadlo. Do světa vstoupil hřích a porušenost a jeho zhoubný vliv se projevuje velice rychle a naprosto devastujícím způsobem. Už v druhé generaci vidíme bratrovraždu, následuje poměrně rychlá degenerace lidského rodu. V době Noého čteme, že Pán Bůh viděl, jak se rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Ani po potopě to není příliš slavné. Následuje ta bohorovná stavba, babylonské věže a tak dále. Od počátku je tedy zřejmé, že hřích není banalitou. To lidé někdy ne dost dobře chápou, co pořád jako křesťané s tím hříchem máme. Každý má nějaké ty hříšky, že s tím pořád obtěžujeme. Co na tom, že ta Eva tam utrhla nějaké to jablko, nebo co to bylo? Odpověď nám dává právě kniha Genesis. Hřích tu není viděn jako banální úkrok stranou, ale jako zcela zásadní porušení, pokřivení lidského života ba celé země. O fatálních důsledcích hříchu se v Genesi dozvídáme dvě základní skutečnosti, totiž, že hřích ničí člověka a že hřích ničí celé stvoření. Z každého stromu zahrady smíš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejest, v den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. Hřích zásadním způsobem porušil život člověka. Přinesl do stvoření smrtelnost a všelijaké jiné defekty, tělesné, především morální a duchovní. Hřích v doslovném slova smyslu zabíjí člověka. Učinil člověka smrtelným a navíc v člověku vzbuzuje destruktivní a sebedestruktivní smýšlení a chování. Veškerý hřích je namířen proti životu a jeho plnosti. Ale nejenom život člověka, ale život celé země je porušen hříchem člověka. Pán Bůh říká Adamovi, kvůli tobě nech je země prokleta, po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení a tak dále. A ona ti dá jenom trní a bodláčí. A proto těžké. Hřích není jenom záležitost člověka, ale má kosmické následky, které nevyřeší nic jiného než nové stvoření, jak ho vyhlíží nový zákon. A to třetí hlavní téma Mluvili jsme o stvoření, o pádu a to třetí je boží reakce na hřích. Hřích je fatálním rozkolem mezi člověkem a Bohem. Genesis také jasně představuje boží reakci na hřích a ta je zase dvojí. Jednak je to soud a jednak je to milost. K tomu soudu. Bůh reaguje na vzpouru člověka svým soudem. Soud ukazuje, jakou závažnost Bůh hříchu přisuzuje. Odkazuje na naprostou jeho neslučitelnost s boží svatostí. Hřích diskvalifikuje člověka ze života v boží blízkosti. A teď bych možná vás trochu zapojil, když pomyslíme především na těch prvních 11 kapitol Genesis, na ten předvěk. V čem vidíte, jestli znáte ty příběhy, v čem vidíte projevy božího soudu nad hříchem člověka? Kde všude to vidíte, zejména v těch prvních 11 kapitolách, tedy do stavby babylonské věže a tam?
Vyhnání
z ráje, to je to nejklasičtější asi, že byl odepřen přístup ke stromu života.
Práce jako lopocení.
Ta lopota, ta dřina, to je to hloží, bodláčí. Prosím?
Smrt
obecně bychom mohli říct, ale samozřejmě, jak se potom projevuje v tom lidském životě hřích, tak přináší zkázu. Smrt obecně, tak to Pán Bůh řekl už u toho stromu poznání, že když pojíš, propadneš smrti se vším, co to obnáší. Ještě na něco si vzpomenete?
Žena se bude rodit v bolestech.
Pro ženu takové zvláštní slovo o tom, že bude dychtit po své muži, ale on na ní bude většinou vládnout. A pak ty bolesti spojené s rozením. Pro muže to bylo zase ta dřina na tom poli.
Potopa.
To je klasický příběh o božím soudu nad tou zlovolí člověka, která se rozbujela. Možná můžeme zmínit ještě to rozehnání lidstva po stavbě babylonské věže a to zmatení jazyků, jako také svého druhu projev božího soudu. Možná si ještě vybavíme soud nad hadem, nad tím svůdcem, o kterém bylo řečeno, že se bude plazit po zemi a žrát prach a že bude rozdrcen nakonec. Tak to jsou takové konkrétní příběhy o tom, jak Pán Bůh reaguje ve svých soudech na hřích, na zlo. Všechny tyto příklady božího soudu názorně vyučují, že hřích je naprosto devastující záležitost, která se nedá vyřešit jinak než soudem, který má funkci hráze proti bezbřehému rozmáhání se zla, zejména to vysvítá v tom příběhu o potopě. I nakonec v tom rozehnání těch stavitelů věže. Nejdůležitějším poselstvím celé Bible je jistě evangelium, radostná zpráva o záchraně člověka spoud hříchu a smrti skrze Ježíše Krista. O tom hlavně Nový zákon samozřejmě. Ovšem už i první kniha Bible, Genesis, velmi silně a zřetelně odkazuje na boží slitování, schovývavost a milost vůči hříšnému člověku. Pán Bůh neponechal padlého člověka na pospas osudu. Sám aktivně vstupuje do lidského příběhu, aby člověka pozvedal, chránil a slitovával se nad ním, ačkoliv si to vůbec nezaslouží. Tak zase naopak, jaké projevy boží milosti, boží pomoci hříšnému lidstvu, hříšnému člověku vidíte v těch prvních kapitolách nebo možná těch dalších knihy Genesis. Mluvili jsme teď o těch soudech, tak teď naopak, v čem vidíte tu Boží milost?
Já to přesně neumím si pamat, že, no, že ono stvoření popře hadovi.
Hlavu
a
tak ten,
pak,
já to přečtu, abych se do toho sám nezamotal. Tak sestra myslí na to, co se nazývá někdy tím protoevangeliem, tím prvním evangeliem v Biblii, kdy Pán Bůh říká hadovi to slovo soudu, které je zároveň slovem naděje pro člověka. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Čili bude potřena nějak ta síla toho soudce. Tak to je jeden takový konkrétní příklad naděje, Boží milosti. Napadá vás ještě něco jiného?
Záchrana Noého.
Zachování Noého a jeho potomků, když Pán Bůh chtěl skoncovat s tím skromnevěřivým lidstvem. Osud lidstva vlastně visel v tu chvíli na vlásku, jakoby na jediném člověku, ale Pán Bůh ho zachoval, prosím.
Není tam milosti, že Pán Bůh ty lidi říšil hříchem porušení přihodil?
Ano, to je také možná taková méně nápadná skutečnost v tom biblickém vyprávění, ale má svůj význam to, že lidé po hříchu pocítili ambu. Začali se stydět jeden před druhým, zatím tam tak neměli s tím takový problém, ale že se začali stydět. Takže Pán Bůh potom je přioděl čím? Těmi kůžemi nějakými. Tak to naznačuje také určitým směrem významným pro to další vyprávění biblické, že ta zvířata musela pravděpodobně zemřít. Podle vykladačů Pán Bůh koženými sukněmi přikryl nejen člověku nahotu, ale i jeho vinu. Je to znamení milosti, které dostává člověk na cestu. V pozadí je představa zástupné oběti, jak potom to bylo zpracováno, ty zvířecí oběti, a jejíž vyvrcholením je potom zástupná oběť Pána Ježíše. Takže i toto je takový projev Boží milosti. Napadá mě ještě to Kainovo znamení. Víme, že Kain byl bratrovrahem, ať už jim bylo cokoliv tím znamením, jestli něco na čele nebo jinde. Význam toho je, že Pán Bůh bere i toho bratrovraha Kaina do určité ochrany, aby se nerozbujel bludný kruh pomsty, nenávisti a vyhlazovacích bojů, jakože k tomu, že pak často docházelo. Ten má být přeťat. Kain, jakkoliv se zachoval hrůzně, i on je si brán určitou ochranu, aby se nerozbujel takový kruh nenávisti a násilí. No a potom
Duha má slíbení, že Pán Bůh zničí zemi potopou.
Duha, příslib Boží, že svět už nebude zničen potopou, bude zničen jiným živlem. Ale to je jiná kapitola.
Zaslíbení Abrahamové?
Ano. To je potom od té 12. kapitoly dále. Celý ten příběh vlastně těch pravotců, to vyvolení Abrahama a těch ostatních jeho potomků. Po těch biblických pradějinách jakoby se začíná rozbíhat veliký příběh, velkolepý epos Boží záchrany celého světa. Začíná příběh Abrahamův a jeho potomků. Je to příběh Božího vyvolení. Pán Bůh si vypírá Abrahama ale ne proto, aby zavrhl ostatní národy, ale když si Abrahama povolává, tak mu říká, že se má stát požehnáním pro celý svět, že pro všechny národy. Takže to všechno zase směřuje až k Ježíši Kristu, ve kterém nachází spásu celý svět. Tak to jsou takové tři hlavní myšlenky knihy Genesis, stvoření, pád a Boží reakce na hřích, soudu i milosti. Jako křesťané si připomínáme, že všechny tyto tři ideje se pozoruhodným způsobem spojily v Ježíši Kristu. Ten nesl soud Boží místo nás. Pozval nás k Boží milosti a v něm přišlo, přichází a ještě přijde vyřešení důsledků pádu, tedy nové stvoření, který začíná v těch, kdo v něj věří, zatím v těch starých kulisách jakoby, ale podle jeho slíbení očekáváme i nové nebe a novou zemi, nové stvoření. Takže tolik ke knize Genesis, je to klíč, určitý klíč k pochopení celé Bible. A ta základní téma, ta témata stvoření, pádu, soudu a především Boží milosti. Tak za to všechno a především za to poslední můžeme i při četbě první knihy Mojžíšovi Pánu Bohu děkovat. Vzhledem k tomu, že jsem trochu přetáhl časově, tak bych nás chtěl soustředit rovnou k modlitbám, k vděčnosti za písmo, za ten Boží plán záchrany člověka, tak jak ho vnímáme, vděčnost za Boží stvoření, za to, že navzdory mnohé porušenosti je přece i mnoho krásného ve stvoření kolem nás. Děkujeme za Velikonoce, za Krista a prosíme za naše potřeby, zejména za naše nemocné. Myslím, byste chtěli ještě přiložit k těm modlitbám něco důležitého, když tak to můžete rovnou zmínit. Pane náš, za to, že můžeme vnímat svůj podíl i na těch starých příbězích písma i knihy Genesis, kdy se nacházíme nejenom v tom příběhu pádu a té vzpoury proti tobě, ale také ve tvé milosti a ve tvé lásce, v tom, jakým způsobem jsi hledal a nalezl cestu pro pomoc člověku. Děkujeme, že i nás si přivedl ke svému synu Ježíši Kristu, zdroji života, nového stvoření. Děkujeme za dílo obnovy. Prosíme, abys naši víru zachoval a abys v nás vzbuzoval touhu a potřebu sdílet to nové, co jsme s tebou prožili i s ostatními lidmi. Prosíme za naše nemocné, prosíme, slituj se, posiluj ve slabostech, pomoz nám všem, abychom šli tou cestou. Amen.
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 Připomínám, že příště budeme mít před sebou zástupce z proroků starozákonních, proroka Ezechiele, a možná méně známá, i když obsáhlá kniha Starého zákona, tak určitě si nenechte ujít seznámení s touto knihou. Nevím, jestli je třeba něco oznámit ještě. Nebo jestli máte